Tata stoga. Jateta treba se truditi. Kušala, inteligentan čovjek koji se zanima za krajni cilj života. Kšemaja, radi prave dobrobiti ili oslobođenja od materijalnog ropstva. Pavam Ashritaha u materijalnom postojanju. Shariram, telo. Paurušam, ljudsko. Javad, svedok. Na, ne. Vipadjeta, propadne. Puškalam, krepko i snažno. Prevodim komentar njegove božanske milosti Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Zato se u materijalnom postojanju Bhavam Ashritaha, čovjek koji je potpuno sposoban da razlikuje ispravno od neispravnog, mora truditi da dostigne najviši cilj života, sve dok je telo krepko i snažno i nije onemoćelo. Smisao. Kao što je Prahlad Maharaj rekao na početku ovog poglavlja, Kaumara Acharit Pragnya se odnosi na onog koji je iskusan i ko može uočiti razliku između ispravnog i neispravnog. Takva osoba ne bi trebala protračiti svoju energiju i dragoceni ljudski oblik života na pokušaje da poboljša svoje ekonomsko stanje radeći kao pas ili mačka. Jedna reč u ovom stihu se može pročitati na dva načina, kao Bhavam Ashrita i kao Bhayam Ashrita, ali bez obzira da li prihvatimo jedno ili drugo značenje, doći ćemo do istog zaključka. Bhayam Ashritaha ukazuje da je materialistički način života uvek zastrašujući, jer na svakom koraku vreba opasnost. Materialistički život je pun teskobe i straha, Bhayam. Ako prihvatimo značanje Bhavam Ashritaha, reč Bhavam se odnosi na bespotrebni napor i probleme. Uvek ispaštajući bede, rođenje, smrti, starosti, bolesti, živo biće biva stavljeno u Bhavam jer mu nedostaje svjesnost Krišne. Tako sigurno postaje puno teskobe. Ljudsko društvo se treba podeliti na brahmane, kšatrije, vajše i šudre, ali svako može predano služiti. Ako neko želi živjeti bez predanog služenja, njegov položaj brahmane, kšatrije, vajše i šudre nema nikakvog smisla. Rečeno je stanat, prašta, patantjadaha. Bez obzira da li pripada višem ili nižem staležu, onaj koma nedostaje svjesnost Krišne sigurno pada. Razuman čovjek se zato uvek plaši da padne sa svog položaja. To je regulativni princip. Ne bismo trebali pasti sa svog visokog položaja. Najviši cilj života se može dostići sve dok je telo krepko i snažno. Zato trebamo živjeti na takav način da održimo svoj um, inteligenciju zdravim i snažnim, tako da možemo uočiti razliku između cilja života i života punog problema. Razborit čovjek mora djelovati na taj način, učeći da razlikuje ispravno od neispravno i tako dostići cilj života. Zato se u materijalnom postojanju Bhavam Ashritaha, čovjek koji je potpuno sposoban da razlikuje ispravno od neispravnog, mora truditi da dostigne najviši cilj života, sve dok je telo krepko i snažno i nije onemoćalo. Umjetnost zavesti Krišne je zavest da usmjerimo našu pozornost i damo ljubezen Krišni. Prvi korak je da usmjerimo pozornost.
Udra atmanatmanam atmanam avaselya atmaiva yatmanobandura atmaiva ripur atmanaha.
Mojemu človek se mora dvigniti s pomočjo svojega uma, ne pa se degradirati. Um je lahko prijatelj človeškega bitja, lahko pa tudi njegov sovražnik. Tisti, ki je nadzoruje um, tistemu je um najboljši prijatelj. Tisti pa, ki ga ne more nadzirati, potem pa bo njegov um največji sovražnik. Ko vladamo um, potem dosežemo naddušo, zato ker smo dosegli mir. Za tako osebo je sreča, nesreča, mraz in vročina, čast in nečast, vse isto. Zatorej, karkoli se dogaja zunaj nas, je pravzaprav v končni fazi nepomembno za naš duhovni napredek. Če razumemo, kaj bi morali početi s svojim umom. Karkoli se dogaja zunaj, če ne nadzorujemo uma, potem nima nobene razlike. In karkoli se dogaja od zunaj in če nadzorujemo naš um, potem tudi nima nobenega vpliva. Torej, kar naredi razliko je to, da mi dejansko usmerimo naš um na Krišno. Kako usmeriti um na Krišno? Prahlad Maharaj pravi, da inteligentna oseba že od začetka otroštva, kaumara, bi se moral naučiti Bhagavad Dharmo, znano zavesti Krišne. Če nekdo ni poučen te znanosti, potem se bo moral naučiti materialne zavesti, ni umestnega, bodi si ali je Krišna ali pa ga ni. In končni fazi je ta Krišna zavest, Krišna je luč, pravzaprav nišče, da bi Krišna era za nas. Ampak kako pridemo do Krišne? Moramo osredotočiti um na Krišno in začnemo s poslušanjem. Zato, ker že poslušamo, če bi nehali poslušati o Krišni, bi že tako poslušamo od našega uma. Če bi si dejansko zapisali, kar gre po našem umu, najbrž ne bi bilo ravno to, kar zdaj jaz govorim. Torej, vedno poslušamo vsaj naš um, celo ko spimo, sanjamo in naš um nam govori neke lepe zgodbice. In ko smo budni, tudi sanjamo in naš um nam tudi govori lepe zgodbice. Ampak moramo zamenjati to zgodbico z drugo zgodbo, ki se imenuje realnost. Nekaj, česar se izogibamo že od večno. Kaj se pravzaprav res dogaja? Zato reči je neka nasreča in jih vidi 10 ljudi, to nesrečo bo se dobili 11 različnih mnenj, kaj se je zgodilo, ali pa celo 15. Kaj izkušajo, ko so videli in kaj so izkušali potem, ko so začeli analizirati. In posledično vse različne spremembe v zgodbah, ko seveda ko čas mineva. Torej, kako pridemo do dejanske vizije oziroma do realnosti? Moramo poslušati od pravega vira in moramo imeti pravi odnos. Vidim, da je nekdo utrujen. Moramo poslušati od pravega vera s pravim odnosom in poskušati posvečati pozornost. In kako vemo, da posvečamo pozornost? Tako kot sem že prej omenil, moramo preveriti, ali smo res bili pozorni. Na splošno si mislimo, jaz sem prijazna oseba, saj jaz posvečam pozornost. Ali me obtožuješ, da jaz nisem pozoren, Prabhu? Ti ni všeč, kako skledam ali kaj podobnega. Ne, kako, kakšen von imaš. Aha, o, staj pa, staj si pa povedal pravico, po pravici. Ne, pravzaprav moramo preveriti pri sebi in videti, ali dejansko posvečamo pozornost, ali smo pozorni. No, ni več na tabli. Če bi vprašali vsakega izmed nas, kaj pravi vers, kaj bi rekli? Aleksandar, kaj pravi? Oh, če pa ponovno se pozavijo. Tolí mu poče. Nám je nerodno, ampak dejansko by si morali zapomniti. Kaj sem pravzaprav prebral? Katera knjiga je sploh bila? Vsaj toliko bi si morali zapomniti. Iz katere knjige smo ravnokar brali? Čakamat Suta, Šimat Bhagavatam, da? Kateri je spev? Sedmi. Smo že zložili se na 1000 verzov. In katero poglavje? 6. Da, 6. poglavje. Prahlad Maharaj. In kateri vers? 6. 5. Goljufaš.
And what was he talking about?
In o čem so govorili?
Yes.
Da bi morali različkovati med prav, kaj je prav in kaj je narobe. Da med tem inteligentna oseba, ko je v materialnem obstoju, bi morala razlikovati med dobrim in slabim, kaj je prav in kaj je narobe. In kaj bo problem v prihodnosti, če tega ne bomo naredili? Koliko časa imamo? Koliko časa je telo zdravo in močno? Telo bo odmrlo. Ne um, telo. Kaj pomeni dwindle? Zmanjšati. Dokler je telo močno in dokler se ne posedi.
Torej,
zakaj je težko, ko telo se začne starati oziroma ali odvisno tega, koliko smo visoki? Pak ta Aleksander je velik, torej on še ne zamira. Zakaj za močno in zdravo? Da, ker če imamo preveč težav, tako kot rečeno v komentarju, če imamo preveč težav, razen če smo zelo napredni v zavesti Krišne, potem bo težko, da se ne bomo ukvarjali vsemi temi težavami. Če je hiša vam gori in če vi poskušate brati Bhagavatam, se bo se težko skoncentrirali. Torej, prav in narobe. Kaj je prav in kaj je narobe? Kaj je pravzaprav prav? Bhakta Marko, kaj misliš, kaj je prav in narobe? Jaz imam prav in ti imaš narobe. Jaz imam vedno prav in ti imaš narobe. Zlahka. Torej, ugani. Kaj je prav? Šastre pravijo, kaj je prav. Kaj je narobe? Moj umi pravi, kaj je narobe. Moj umi tudi pravi, kaj je narobe. Vedno dam neko zgodbo za te stvari. Da razlikujemo med dobrim in napačnim. Da, seveda, da vidimo skozi oči šastar, bomo bližje resnici. Če pa ne, potem bomo zagotovo videli narobe. Enkrat je nekdo, sem vprašal Prabhupada, Šila Prabhupada, kadar bom mislil, da mi Krišna želi, da nekaj naredim, ali pa da ne naredim. Kako bom vedel, kaj Krišna res želi? In Prabhupada je rekel, ne boš vedel, kaj narediti. Naredil boš napačno stvar. Torej, če ne vemo, kaj narediti, bomo zagotovo naredili napačno stvar, zato ker ne vemo, kaj je prava stvar. Zatorej potrebujemo nekaj iskrenosti. S drugimi besedami, če avtomatično verjamemo, da vemo, kaj je prav in narobe, bomo najbolj zašli v težave. Če vemo, da je čas, da gremo v kopalnici in potem se vprašamo, je to prav ali narobe, ali podpremo Bhagavatam in potem se sprašujemo, Ali iti, ali ne iti. To je vprašanje. To ne zahteva veliko filozofskega napora. Torej, nekatere stvari so očitne. Ampak včasih zato, ker so očitne, zanemarimo to, da smo zavestni Krišne, ko počnemo te stvari. Tako kot je enkrat je Čaitanja Mahaprabhu šel nekam je šel in šel je na WC in potem je srečal Gopala in tam je mu rekel: Čaitanja Mahaprabhu, zakaj si držiš jezik? Tale Gopala je bil samo 5 let star. In rekel je, grem na WC in tam je vse mazano, tako da ne bi rad mantro Hare Krishna tam. In Gopal je rekel, ne, ne, v redu, lahko tudi tam mantraš, v vsakih okoliščinah. In Čaitanja Mahaprabhu mu je rekel, oh, Gopal, prav imaš, ti si moj guru zdaj. Od zdaj naprej te bom klical Gopal guru. In tako je postal Gopal guru. Torej včasih pozabimo, da ko nekaj počnemo, da mantramo Hare Krishna. Zato gre to službica, ki bi jo morali početi. In ne morete reči, nisem ravno prepričan, ali bi ti moral početi, a ne. Ne, to je službica in to bi morali bi se spomniti Krišne, ko to počnemo. Potem so tudi druge službice, ker to ni tako očitno. Naprimer, tako kot Prabhupad pokaže v komentarju, na splošno so ljudje kar zaskrbljeni glede ekonomskega razvoja za zadovoljevanje čutov. Niso na splošno tako zaskrbljeni z verskimi religioznimi načeli in tudi, če bi bili zaskrbljeni, niso niti prav prepričani, kakšna sploh so. Ravno sem končal knjigo, bral sem o krščanstvu v zadnjem času. In ko prebral sem knjigo o slobnem duhovniku, tako je naslov knjige. Eden izmed mojih učencev je priporočil, ker govori o reinkarnaciji in o Bibliji in o takih stvarih. Ampak če berete to knjigo, tudi če je malce bližje naši filozofiji, tale količina umskih špekulacij je zelo velika. Tudi če podate noter reinkarnacijo v Biblijo, postane v nekem smislu še bolj špekulativna kot prej, kar naenkrat začnete razmišljati, da bil Jezus Kristus. Skratka, ta knjiga je zelo zanimiva, ampak polna špekulacij. No, ne vem, če so špekulacije, vse, kar lahko rečem je, da če jo preberete, morate zagotovo špekulirati. Torej, pravi narobe pomeni, da moramo, da nam postanejo stvari jasne. Ne, lahko bi bilo tako, lahko bi bilo drugače. In potem skušamo videti, ali je to res ali ne. Ali je to, kar je pravzaprav pomembno, ali je to to, kar bi jaz moral početi. To, kar bi jaz moral razmišljati. Bi moral biti v takšnem razpoloženju. Torej, če naredimo vse ostalo prav, če pogruntamo, kaj bi morali vsi ostali početi, če pa pozabimo, kaj bi mi morali početi, kaj bi mi morali razmišljati, kaj bi mi morali čutiti in kaj bi mi morali govoriti, potem smo skršili celotno bistvo. Če rešimo težave celotnega sveta, ampak ne znamo pa rešiti jih svojih. Kaj je že tisti vers iz Biblije? Kaj pomaga človeku, če pridobi v svet, izgubi pa z dušo? Poznate ta vers? Skratka, to je iz Biblije. Prabhupad ga je citiral ta vers v Bhagavad Gita. Na tej poti ni izgube. Celo majhen napredek lahko zaščiti nekoga od največje nevarnosti. Torej, kaj pomeni malo napredka? Kot sem še večkrat rekel, naša prva filozofija, če sprejmemo samo eno filozofijo, to je Sambandha, vemo, da je Krišna Bog. In potem je, da Krišna je lastnik vsega in vse je mišljeno samo za njegov užitek. In če karkoli pride dobrega, bo prišlo od njega. Če poznamo te tri stvari, potem bo naše življenje začelo biti ugodno. In če bomo sprejeli te tri stvari, potem je rečeno, da bomo lahko postali mirni. To je formula za mir. In če preko dneva ne sprejmemo teh treh stvari, potem bomo ves čas zaskrbljeni do neke mere. Torej, prvi koncept, vse pripada Krišni, kakšna je moja potem prva dolžnost? Jagannath Sutta. Da vse stvari, ki jih imamo, porabimo za služenje Krišni. Da se uporabimo v Krišnovo službo. In kako to naredimo? Vprašamo guruja ali pa preberemo v šastrah. Vidite si pred sebe dvomih. Skoraj kot da te je strah, da to rečeš. Še kaj drugega? Samo guru in šastre. In še kar drugi počenejo, sadvi. Da, guru, sadv, šastra. Da vprašamo in potem rečeš, ja, to bom naredil. Slepo sledenje in nesmiselno popraševanje je vredno obsodbe. Morali bi res dobro razumeti preko predaje in poizvedovanja. Torej, moramo biti razmišljujoči. Kaj pomeni biti razmišljujoči? Moramo asimilirati znanje. Ponižno poizvedovati. S drugimi besedami, če mislimo, ne želim iti skozi ves ta proces, niti nimam časa, a ne se poročimo ali ne. Nimam časa, da razmišljam o tem. Bom kar vprašal guruja. Aha, tukaj je ni problema. Nijem časa, da razmišljam o tem. Takoj, ko začnem razmišljati o teh stvarih, tako iz mojih ušes se prikaže dim in ne, moramo biti razmišljujoči. V prvem primeru ponižni. Ker to pomeni, da razumemo, da smo v maji. Če ne razumemo, da smo v maji, potem bomo dejansko mislili, da nekaj vemo. Ne, da nič ne vemo. Ampak, če mislimo, da imamo odgovore na vse in karkoli mi pride na um, potem je to že odgovor brez dvoma, zato ker sem popoln, močen in srečen. Potem je to samo del naše pogojene narave. Torej, kot prvo, morali bi ponižno poizvedovati. Če ni tako jasno kot dan, kaj želi Krišna od mene, potem moramo postati ponižno in poskusiti malo raziskati, predvsem preko gurja, sadu in šastar, kar pomeni, da mogoče ne bomo dobili odgovora takoj. Dokler ne postane jasno, potem ne bi smeli delovati z odločenostjo. Če vam nekdo da napotke, navodila in potem se ne morete spomniti, kakšni so, ampak nočete pa se osramotiti in še enkrat vprašati, potem kar greste v eno smer z čisto odločenostjo. Kot da bi točno vedeli, kaj so vam rekli. To je tako kot primer tega nemškega para, ki se vozita v avtu in poskušata izvedeti, kam gresta in imata GPS in končata na prepadu nad oceanom in GPS reče, pojdite naprej v ocean. Torej, zato, ker so zelo ubogljivi, potem si misli, GPS je tako rekel, kako bi se ne strinjamo in zapeljeta avto direktno v ocean. Brez dvoma. Torej, moramo se vprašati in videti, ali smo dejansko razumeli, ali je to dejansko to, kar Krišna želi od mene, da naredim. Не да речемо Амбам, пет поткан, аха, и отпремо книгу, карколи нам книга там рече, то е уреду, кар то со шастре, али попраша гуруя. На конференчном клицу е, и няс прашам, им придем к гуру, им попрашам гуру, аби се мора порочити, само морам ведети, али се морам порочити, али на, али то уреду, ja, само приди назай, в петих минутах, сам на конференчном клицу, ага, рекав я да. Торе, морамо постати размишлюючи. И разисковать. С другими беседами, Гуру Саду Шастра би морала бити в складу и говорить исту ствар. И могуче со различные ствари, как анализирамо неке ствари, анк морали би си прийти на ясно, тако ясно, кот и могуче, не да сам стар 90 лет стар, па се ше ведно спрашивам, би се морал поручити, али не ше ведно ни чисто ясно. Не до неке точке морамо уготовити и потем морамо деловати с отлоченостью. Тако јасно кот је постало. Помембно па је не да уготовимо само каже ли Кришна од нас да не радимо, ампак да туди физично уготовимо, ампак морамо уготовити туди ментално, психолошко, кај Кришна жели од нас да не радимо, озирома како Кришна жели от нас да почнемо некатери ствари. Арджуна е морал то готовити. Кришна му е рекал, делуй с уданостью, и Арджуна е мислил, ага, могуче би морал мет борбо составити и понудити сам патя как ще наарати, да покажем своя уданост Кришни. И то са мои учители, торе могуче мет на боищу, че бом постал езен, потем могуче би морал ид дол, и потем се дотакнит нихови стопал. И се им оправичити, и потом поустелити пуштицу у них. Не, некто мора разуметь, как же непримерно расположение. Не тако едностано дано расположение, не нуйно едностранско. Деянско морамо разуметь, како деловати. Инче не вемо како деловати, потом боле да не делуемо. Правопад је бил експерт, ведао је гдај мора бити језен, че правило то редко, и ведао је гдај мора бити весел, ведао је гдај мора хвалити, и ведао је гдај мора кога покарати. За една сплошно, че смо размишљујоћи, и че се занесемо на Кришнаву милост, и че поизведујемо при Гуру и Саду и Шастрах, enkrat na mesec, ko imam kakšno vprašanje, odprem to knjigo. Ne, moramo, da se naučimo šastar, to ne pride čez noč. Namreč, brez učenja šastar, ne bomo vedeli, kako početi karkoli drugega. Ne bomo vedeli, kako pristopiti do guruja, ne bomo vedeli, kdo je sado, ne bomo vedeli, kako uporabiti te stvari v življenju. Zato moramo študirati šastre. И потом гуреве инструкции, садеве инструкции, на инструкции шастар би морали ведати како их упорабити. Гуру прави. Подјевани дели книге. Амак морамо умети туди осати, како то почети, с какшним расположением, толико различних ствари. Торе, че не постанемо размишљујоћи, потем удано служење бо стало зголь површинско. Механично, слепо бомо следили и николи не бомо дејанско разумели како развити право расположење, право етикету. Толико ствари се морамо научити, како наредити ствари, кар се да лепо. Морамо се сконцентрирати на то, кар почнемо. Ми мислимо да је то, кар почнемо попоунамо у реду, ко споемо арити, али па гуру пуча. И потем мислимо о всех различних планих, ких мам за та дан. Нијам часа да би концентрирал мој ум на то површну активност слављења наших ачари. Имам превећ других ствари, у катерих морам размишљати. Полек тека. И так, не заслужим ни чесар, ко с тем почнем, ти не добим добенега екстра прасадама. Нишће ни ти не ве, али то почнем, али не. И имам толико други ствари на уму. И здај је час, а то почнем. Bil sem preprečo trojen, da bi razmišljal o teh stvarih, ampak zdaj med guru pučo sem postal, pa kar se razživel in zdaj lahko o tem razmišljam. Ne, morali bi se osredotočiti na šum, na karkoli že počnemo. In seveda, če hiša gori, potem bomo morali narediti nekaj izrednega, naprimer pogasiti ogen. Naprimer, vi mantrate, hiša gori, vi pa si mislite, najprej bom dokočal svoje krage. Dal sem zobljubo, da bom zmantral 16 krogov, predem bom počel karkoli drugega. Ogen je v templju in mi govorimo, aha, moram končati svoje kroge, moram dokončati svojo zobljubo. Je že skoraj na oltarju, ni problemov, samo še par kroglic. To so rečene ekstra nenavadne aktivnosti. Imaš pravico, da opravljaš svoje dolžnosti, nisi pa upravičen, da si lastiš sadove tega. Niti da si ne bodi navezan na to, da ne počneš svoje dolžnosti. Torej moramo se naučiti, kakšne so naše dolžnosti in kakšne so normalne dolžnosti, kakšne so nujne dolžnosti. Torej moramo se naučiti, kaj je prav in kaj je narobe in zato potrebujemo kar nekaj asimilacije znanja. In če ne vemo, seveda vprašamo druge. In morali bi vprašati tudi za kakšen razlago, zato da bomo razumeli princip, zato da jih ne bomo nadlegovali vsakič, ko jih bomo imeli vprašanje. Zato moramo razviti sami nekaj inteligence. Če ne bomo nikoli prepoznali nad duše v našem srcu, in na dušo nam lahko pomaga, da si zapomnimo, kaj smo prebrali. Namreč šastre so tako zapletene in zato včasih, če si zapomnimo o principe, potem bomo znali razlikovati, kaj narediti in kaj ne narediti. In če ne bomo razumeli nobenega principa, potem pa vsaj mantrajmo Hare Krishna. Ko je zapuščal to telo, Dhruva Maharaj, in prišel je na Vaikunta letalo, ki ga pelil na drugo loko, Dhruva Maharaj takrat ni vedel, katere molitve naj ponudi, zato je samo mantral Hare Krishna in to je bilo popolno. In potem, ko je skoraj stopil v letalo, je prišla smrt posebljena in mu izkazala spoštovanje. In Dhruva Maharaj je stopil na smrt posebljeno in stopil na Vaikunta letalo. Torej, če nič ne vemo, saj ne, potem mantrajmo Hare Krishna. Torej, to je kar obsežna tema. Še kakšna vprašanja? Torej še enkrat, prva stvar je, da osredotočimo naš um. Če ne moramo osredotočiti našega uma, potem bi morali vsaj vedeti, kaj moramo narediti. In če ne vemo, kaj narediti, bomo vedno v dvomih. In če nismo v dvomih, bomo vsaj v nevednosti. Bomo naredili karkoli, tekli naokrog slepi. In če nismo v popolni nevednosti, potem bomo v dvomih, kaj narediti. In tudi, če bomo nekaj naredili, bomo v dvomih, mogoče bi moral pa narediti nekaj drugega. Ali kot je rekel Šrila Prabhupada, Shruti Kirti je bil njegov osebni služabnik. In Prabhupada mu je rekel, ne kuhaj v kuhini. To je bilo v Los Angelesu. Ampak nek dan Shruti Kirti Prabhu ni poslušal Prabhupada. In je pripravil Prabhupada prasada v kuhini. In tam je spoznal svojo dušo, dvojčico in potem je spoznal, se je poročil. Prabhupada je to videl. Razumel je razpoloženje Shruti Kirti Prabhu in vedel je, da v kuhni kuhaj same matočis in potem, ko je on tam šel, potem se je potem poročil in šel do Prabhupada in rekel, Prabhupad, nisem sledil tvojega navodila, šel sem v kuhinjo in zdaj sem srečal to matoči in zdaj se bom poročil, ne morem biti več tvoj služabnik, zelo sem nesrečen. Ja, tako kot pred pojedino, prej si misliš, komaj čakam pojedino, komaj čakam, potem pa greš na pojedino, poješ preveč in potem si misliš, koleh ne bi šel nikoli na to pojedino. Torej, če ne bomo vedeli, kaj narediti, potem bomo vedno obžalovali, ah, mogoče bi moral narediti drugo stvar. In če vemo, kaj narediti, to je dobro, če veste, kaj je vaša dušnost, ampak samo, če ste v zavesti Krišne, in če ne, bo tudi to samo skupaj časa. Ne, da zdaj vem, kaj bi moral narediti v varnašnem sistemu, sem Brahmane, Šastre, Vajše, Šudre. In celo za nas mi si lahko jasno izberemo, kaj bomo naredili, ampak vedno bi to moralo biti za Krišno. Drugače smo zgrešili celotno bistvo. In tudi, če bomo popolnoma oddelali svoje dolžnosti, to ne bo imele nobene koristi. Hare Krishna Maharaj, razmišljamo v tem primeru, ko vemo, kaj je naša dužnost, ampak nismo prepričani, ali to počne za svoje zadovoljstvo, ali pa to za Krišnovo zadovoljstvo. Potrebujemo introspekcijo o tem, na primer, kakšna je razlika med tem, kako prepoznati ali mantra za svoj užitek ali za Krišno užitek. In toliko drugih še podobnih vprašanj, na primer, kako prepoznati te stvari. To notranji motiv, kako ga prepoznati. Najprej bi morali razumeti, da je Krišna užitek tudi naš užitek. Torej, če smo v dvomih ali mantramo za Krišna užitek ali za naš užitek, potem je najbrž za naš užitek. Ker če bi mantrali za Krišna užitek, potem bi bili srečni. Ne bi se spraševali. In če nismo srečni, potem to pomeni, da ne počnemo za Krišna. Ali je to vedno tako, če sem srečen v tej službi, potem to meni, da je Krišna srečen, ne nujno, ampak moramo biti zavestni s drugimi besedami. Sledimo program, najprej sprejmemo, da vse tukaj pripada Krišni. In če tega ne sprejmemo, potem bomo delovali v nekem aktivnosti v smislu, da želimo nekaj zase. Potem moramo izvedeti, kaj želi Krišna od nas, da počnemo. Guru Sadhu Shastra. In potem naslednja stvar je, kot Prabhupad pravi, ne bi smeli imeli drugega cilja v življenju kot zavest Krišne in da zadovoljimo Krišne. In če bi delovali na tak način, potem naš bi izvajali samo aktivnosti za Krišno. Torej, delam to zato, ker me Krišna prosil, da to naredim in to počnem samo za neko užitek. In kaj bi moral biti rezultat? Kako vemo, če smo dejansko iskreni, če bomo dejansko razmišljali o Krišni? Če ne razmišljamo o Krišni, potem pomeni, da smo skrešili bistvo. Še ena stvar, nisem razumel vaše poante iz lekcije, da malo službice nas lahko reši od velike nevarnosti. Kaj pomeni malo službice? No, zavestni smo Krišne. Vse je odvisno od naše zavesti. V času smrti, ko bomo zapuščali to telo, kam bomo šli, odvisno od naše zavesti. Torej, če smo zavestni Krišne, potem bomo šli nekam v povezavi s Krišno. In če bomo imeli drugačno zavest, potem bomo šli drugam. Seveda, ob času smrti se bodo naše dejavnosti manifestirali in videlo se bo, na kaj smo bili na najbolj navezani. In to bo določilo naše naslednje življenje. Hare Krishna Maharaj, glede izvedeti, kaj Krishna želi od nas, ste omenili, da vprašamo guruja in beremo in izvemo od sadhuja, ampak naš guru ni tukaj. včasih nimamo enakega zaupanja v pakte okrog nas, zato ker vidimo njihove napake ali pa se nam zdijo, da so dovolj čisti. Nimamo točno take vere, nimamo močne vere v njihovo vodstvo. Ali pa včasih celo guru, tudi mnogokrat slišimo, ah, on je sanjasi, on ne razume grihast, izzivov grihast. No, to je dobro. Torej, prvi del, kaj bi moral biti pravi odnos? Kot prvo, dejstvo, da guru ni tukaj. Pravzaprav guru je posod. Vprašanje, kje smo mi? Problem je v tem, da mi nismo tukaj, da smo v neki sanski deželi. Inštrukcije gurjev prihajajo preko nasledstva duhovnih učiteljev, so večne, lahko jih do njih dostopamo kjerkoli. In tudi sad. Če mislimo, da ni nihče boljši od mene, da ni nikogar, komor bi lahko zaupal, torej zakaj bi zaupal sebi, potem sem v iluziji, kaj sem pa jaz tako vreden zaupanja. Zato ker ne spoznam, da sem v Maji, da sem pod vplivom Maje. Jaz celo mislim, da sem to telo in sploh ne vem, kdo sem. Niti ne vem, kdo so vsi ostali, ne vem niti, kaj se dejansko res dogaja. Mislim, da sem nekaj, kar nisem. Torej, zakaj sem jaz tako zanesljiv? Zakaj mislim, da jaz vem, kaj bi moral narediti in kaj ne? Kar se tiče šaster, šastre so tukaj. In te knjige niso tako težke, da jih ne bi mogli pobrati. Ne moramo dvigniti tega. Bom poskušal odpreti eno stran. Ah, zateknila se je. Nihče mi ne more pomagati, pač bom počel, kar si želim. Itak njem vodstvo. Je tam vodstvo, če ga hočemo. Kaj šele ona duši? Oh, oprosti, na duša, se vem, da spiš. Najbrž je čaturmasija. Nočem te zbuditi. Ne, če želimo izvedeti, potem nam bo Krišna pomagal. Zatorej potrpežljivo poslušamo. Če mislimo, da smo to telo, potem ne bomo potrpežljivo. Če pa razumemo, da smo večni in bomo to delovali na takem nivoju, potem bomo potrpežljivo povpraševali, ponižno in potrpežljivo povpraševali, dokler ne izvemo, kaj ne naredimo, in potem bomo to naredili z odločenostjo, ker bomo prepričani, da vemo, kaj želimo, da Krišna, da naredimo. In če pogledamo na okrog in nimamo pravzaprav zaupanja v nikogar, to pomeni, da najbrž tudi mi nismo ravnovredni zaupanja, zato ker mi delujemo s drugimi na tak način, da jim mi ne zaupamo in tudi oni ne nam. Če ne zaupamo mi nikomor, potem pomeni, da smo mi delovali na tak način, da torej moramo videti stvari skozi spise in potem se bo naša vera razvila. Ali kot Prabhupad pravi Čaitanja Charitamriti, kdorkoli misli, da je nad posvetovanjem z avtoritetami, ključno z duhovnim učiteljem, potem je padel. Ni nad duše, ni sadhu in guru pa, on je pa predaleč. Nijem dovolj denarja, da ga pokličem. Ni res. Ni to realnost. Inštrukcije guruja so tukaj, inštrukcije sadhu so na voljo in tudi šastre. In če bomo to izkoristili, potem mi bo Krišna povedal, kaj želi, da od nas to naredimo. Samo rada bi razjasnila, torej to pomeni, da ima vsak posameznik povezavo z nadušo. ne glede na druge materialne okoliščine, ki na nas vplivajo. Da, seveda, brez na duše se ne moremo ničesar spomniti, ne moremo ničesar pozabiti, nimamo nobenega zavedanja. Smo 100% 24 ur odvisni od nad duše. Pač za nas je manifestiral celotno univerzo, dao nam je to lepo darilo. Da. Torej vsak to lahko ugotovi, kaj želi Krišna, sam zase, individualno, da, če se zanašaš na Guru Sadhu Shastra. Krišna želi govoriti nam, ampak toliko je enega hrupa možganih, da ga ne slišimo. Zato, kar Maja tudi govori nam. Zato moramo poslušati od Guru Sadhu Shastra, da bi lahko dejansko razumeli, kaj nam poskuša povedati. In če mi ugotovimo, ampak noben druga oseba tega ne vidi, kako bi morali reagirati v tem primeru, no vse Krišna bi moral videti. Odvisno, kaj je. Če jaz mislim, da Krišna hoče, da skočim iz strehe, ampak očitno se nišče ne strinja z mano, mogoče bi morali še enkrat pregledati, ali je to prepričanje pravo. Ne, če je v skladu s Gurujem Sadhu Shastra. Če mi verjamemo, da je povezava, ni dovolj samo, da verjamemo. Morali bi to tudi testirati. Če je pravi guru, sadhu in šastra, potem bi morali to potrditi. Ne bi se smeri naprosto sprotovati, ne da je Krišna skizofreničen. Govori preko guru eno stvar, preko sadhu drugo stvar in preko šastar tretjo stvar. In meni pa je rekel čisto nekaj spet četrtega. Ne, vsi bi se morali strinjati. In samo takrat je potrjeno. Da. Ne, ni tako. Če nekdo na absolutnem nivoju, potem lahko vidi princip s vsemi temi stvarmi. Če pa nekdo ni na absolutnem nivoju, potem bodo različna mnenja, zato moramo imeti kar nekaj inteligence, da to asimiliramo, da pridemo do istega zaključka kot Krišna. Zato, ker Krišna je tudi zavestni teh različnih mnenj. Ampak Krišna, kar želi od nas, je, da postanemo služabniki. Ne samo, da pač pravi odgovor je to, da postanemo služabniki, služabniki Krišne. Ne, da celo Guru Sadhu in Shastra imajo neko drugo mnenje. Moja naloga je, da to asimiliram samo zato, da jih lahko primerno slušim. Ne, da je nek pravilni odgovor in potem pa gremo do Gurja pa rečemo, Guru, ti si imel narobe, Sadhu, ti si imel pol narobe, no, Shastra pa itak nišče ne razume. Celotna ideja je, da študiramo Guru Sadhu Shastra, zato da bi izvedeli, kaj bi bilo najbolj prijetno za Krišno. Še ena stvar, različna mnenja, to pomeni, da, smo na, da nismo na absolutnem nivoju in da smo vsi v iluziji. Zato vidimo pod vplivom iluzije, da seveda, Krišna ima samo eno mnenje. Krišna nima različnih mnenj, različnih srcih, ampak ljudje lahko različno vidijo glede na različne gune materialne narave. Oziroma kot naši očarje pokažejo včasih, tudi glede na absolutnem nivoju zaradi različnih ras imajo lahko različne videnje. Naprimer, mama je Yashoda, ko vidi Krišna in njegove znake na telesu, ko ga zjutraj zbudi, ona razmišlja, ah, mogoče si je pa Krišna opraskal, medtem ko je pasal krave in se je zapletel kakšen grm strni. In gopije pa niso njegovo telo očistile prav lepo in zato ima vse te rdeče znake po njegovem telesu. In ko pa gopje pridejo v nas, jim je vsem narodno, zato ko slišijo mater Yashodo, mogoče si pomislijo, mogoče pa ugotovila, kaj se dogaja. In potem misli, da se, ko misli, da Yashoda mama razmišlja, da se je Krišna oprasko, potem so olajšane. Namreč, mati Yashoda ima drugo videnje, ampak to je rasa. Tudi v rasah so lahko različna videnja, ampak v tem svetu, materialnem svetu, na splošno lahko rečemo, da je princip ed. Ampak moramo asimilirati znanje na tak način, da bomo vsaj postali pravi služabniki Krišne na način, da bomo vedeli, kaj želi Krišna od nas, da naredimo vseh okoliščin.